Абай жолы романынан үзінді. Мағаш өз хатында, соңғы кезде науқас болатын аңғарым бар. Қалада жұмыс басты боп, қайта алмайды жатырмын. Бірақ докторға қаралып жауаптарында тосып жүрмін, жайым қандай болатын мәлімсіз. Қалада жайланып жатып емделем бе, болмаса ақылдарын дәрісін алып доктордың рұқсатымен елге қайтам ба, ақылыңыз керек боп отыр депті. Жаратылысында сыпайы жұмсақ мінезді мағаш Абайға кел демепті. Бірақ әкесінің қазір оның қасында болуын тілейтіні танылып тұр. Абай шай іше алмады. Енді тыныштық ала алмай, жүрек алқымына тығылып маңдайынан суық тер шығып, бір тұрып бір отырды. Тағы да қайғы келеме, тағы да қаза жотасы көрінеме. Ендігі қалған өмірімнің жалғыз бір тірегі, бұл да жаңа гүл атып әкенің тәрбиесін ақтап келе жатып, ғайып бола ма. Қажыған жүректегі, ендігі жалғыз тірек осылай ортасынан опырылып, үзіле ме? Абай тыным ала алмады. Самарбайдан үй іші мағаштың жайын сұраса, Абай ылғи үнін қатпай жігіт жүзіне шошына қарайды. Қабақ танығыш, салмақты мінезі бар Самарбай үй ішіне айтқан боп, мағаштың қазір зор абырой тапқанын, халыққа жағып өзгеше алғыс алып жатқанын айтады. Абай бұған тағы да үнсіз тілек еткендей, жұбату айтшы дегендей мұңға толы көзімен қарағанда Самарбай оны жақсы түсінді. Мағаштың өз құлағымен естіген бір өзгеше ақылды сөздерді ақырын айтып өтті. Бір күн үй оңашада Кәкітай мен Самарбай ғана болып мағаштың қасында қалған екен. Алдында күндіз жұрт тағы да қаптап мағаштан бір дауларға билік айтуын тілеп келген. Сонда мағаш Самарбайдың көзінше төсекті жантайып жатып дауласқан екі жақты әділ жолға салып билік айтқан екен. Кешке Самарбай мен Кәкітай екеуі мағашқа екі жақтан ақыл айтыпты. Тез елге қайтса екен, күнде басып жатқан жиыннан мағаш құтылса екен, енді елге жүрейік десіпті. Сонда мағаш бір жауап айтыпты. Сақтан дейсіңдер, қазадан сақтанам дейміз ғой, бірақ темір би өлім қылышы жетсе, темірді де жемірер деді. Содан сөз таратып мағаш біраз жайларды айтыпты. Жұрт тілейді. Бойыңда әділетің бар ма? Жақсы ата тәрбиесінен алған нәрің бар ма? Соныңды бер, дәрім болсын дейді. Кім біз өзіміз? Не сақтап жүрміз ішімізде? Сарапқа салып көрінейік деп едім деп отырыпты да, Самарбайдың есінде алған тағы соны сөзді айтыпты. Тығылулы жатқан алтынның топырақ басқан тастан артық не қасиеті бар депті. Абай мағаш айтты деген сөзді енді тамашалай тыңдайды. Самарбай мен Кәкітайға өмірдің әр сағатының қаншалық қажет, қаншалық қымбат екенін мағаш және де сөйлеген екен, сол шақта тағы бір қызық ойды соншалық көріктетіп, Самарбайдың көкейіне қондырып айтыпты. Өмірдің әр демі сондай қымбат деп келіп, бірақ не шара. Созуға да тоқтата тұруға да, өтпе бітпе деп өтінуге де жол жоқ. Минут сағаттың ең ақырын қозғалысының өзі, ең жүйрік аттың, ең күшті шабысынан қуаттырақ, не шара депті. Абай бұл сөздердің ар жағында, өзінің асыл ұлының даналыққа жетердей ақылы өнері барынан дайды. Соған қызыға қуанумен бірге жалындай қайғырады. Бұл түнгі қападан, жаңа толқып келген қатты бір қасіреттен, Абай тыным таппай, дөңбекшіп, шошынып шықты. Ертеңіне Абай асығыс қамданып, дәрменді қасына алып қалаға қарай тартты. Аяз әлде бүгінде айналаны шаңытып басып, шытырлап үскірге атып тұр екен. Соған қарамастан кәшәба шананың үстіне айқара киіз жапқызып, жылы киіммен ыққа қарай отырып Абай ауыл адамымен көз жасаурап қоштасты. Әппақ боп жүдеген әйгерімнің жаңа шыққан ыстық кесек жастары кірпігінде ай жүзіне түйін-түйін мұз бұршақ боп қатып тұр екен. Қосатты шана қалаға қарай сар желіп тартып жөнелгенде Абайдың көз алдында әйгерімнің азалы жүзі айықпай қадалып, бұған қарап шексіз сүйгенін үнсіз баяндап тұрып алды. Алғаш қалаға келген күні Абай тура мағаштың пәтеріне кеп түскенді. Жол бойы ас ішпей, ұйқы ұйықтамай, ауыр ойдан тыным алмай келген Абайдың өз жүзде қатты ауырған жанынан бетер болатын. Әкесінің шошынып асығыс келгенін аңдаған мағаш сүйікті ғазиз әкесінің көңілін сәлде болса тыныштамақ болады. Қораға әкесінің шанасы кірді дегенді ести сала, Ымырт кезінде Мағаш киімшең отырған қалпында басына тымағын киіп, күңгірт бешпен тішігін тез киіп, әкесінің алдынан шығуға айналды. Мағаштың бешпен тішігінің тысы, түйе жүніне түйін жіп қосып, сұрғылт сұр етіп тоқыған биязы шекпен болатын. Соған қоңыр күрең барқыт жаға жең салып қала тігіншісі тіккен еді. Ықшамды қаршығадай бойына түлкі тымағы, бешпен тішігі жарасқан ақ сұр жүзді сұлу көзді Мағаш Абайды Сүлеймен үйінің бақшасында тосып алған. Абай қалада көп жатып, жаңа киім тіккізіп киген Мағашты басында тани алмай қалды. Мағаш екенін оның ширақ дауыспен берген сәлемінен ғана аңғарды. Дауысының ажарынан сау адам сияқты үн байқағандай болды. Және әкесі Мағашты төсек тартып жатыр деп ойласа, қазір баласы олай емес, өздігімен төмен түсіп келеді. Бойы қозғалысы сергек те ширақ сияқты. Қалың киімді Абай басқышта Мағашты таныған жерде бауырына тартып көзінен ескеді. Екеуі қатар жүріп шығуға басқыштар болғандықтан, Абай Мағашты алдына салып баста, өзің жүр деген еді. Қайтадан басқыштан әкесінің алдына түсіп өрлігінде, Мағаштың жүрісі сәл баяу көрінді. Бұл жерде оның жасына лайықсыз, денесінің жеңіл, қағылездігіне үйлеспейтін ауыр қимыл танылды. Абайдың қалт еткен жайды қатты байқағаш көзіне, Мағаштың бұл қалпы ұнаған жоқ. Көңілге жаңағы бір секундта түрегеп жүр ғой, ауру жеңіл тартқан бола ма деген үміт келіп еді. Ендігі сәтте әке жүрегі қайтадан лоблып қалды. Бұл кеште Мағаш шамасы келгенше көңілденіп сергек отыруға тырысты. Әр жайдан әсіресе қаладағы шербешнайдан байқаған, тоқыған ойларын да сындарын да айтады. Жақын мен алыстың Абайға таныс әр алуан адамдарының күлкі де, күйкі де мінездерін мысқыл әзіл етіп, әкесін көңілдендіре күлдіре сөйлейді. Өте рақымды, мейірлі, аса бір кең мінезді Мағаш, құлқы жаман, қылығы сорақы атқамінерлер, даугерлер, арам, құлық, парақорлар туралы сөйлегенде әзілінде зіл сездіреді. Надандық, қараңғылық, білместік сияқты кемдіктерді себеп етіп, сынаған жандарын жауыз деуден гөрі сорлы жандар етіп сипаттайды. Мағаш қалада әкесінен аулақты осы қыстың басынан бері өткізген бірнеше айдың ішінде және де өзгеріп өсіп биіктеп қалған тәрізді. Әрине, Абай түсінеді. Үлкен сын, қысым арасында еңбек еткен, қалың жиын арасында көп тартысқа түскен жас жігіт, осы шербешнайдың өзінің үстінде де талай тәжірибе тапқан, талай ойдың түйінін аңдаған, өріс көрген. Өзі ойлы, білімді, өз ішіндегі таразысы дәл біткен Мағаш енді қандай саналы үлкен адаммен кездессе де тең түсердей. Абай ауылда қалашылардан естіген жайларының енді анық келісті шындығын баласының сөзінен, жүзінен, істеген мінездерінен анық аңғарып көріп еді. Сол жайды сезіп, көңілге қуаныш пен жұбаныш тола түскен сайын, Абай Мағаштың саушылығын, өмірін өзгеше тілейді. Мағаш осы бір кешті әңгімені әдейі басқаға бұра берсе де, Абай болмастан, алаңдамастан, қайта-қайта дәрігер жайын айтады. Мағаштың көрініп жүрген доктор қаншалық білімі бар, өнері сенімді адам. Павлов пен оның әйелі бұл докторды сенімді деп санай ма жоқ па? Осы жайды да сан рет сұрай берген. Мағаштың айтуынша оны қазір қарап жүрген Станов дейтін, Семейге жаңа келген білімі толық тәжірибесі мол, орта жасты доктор екен. Өз Мағашпен бұл күнде жақсы танысу үстіне, тіпті достасы баса жақын адам қалпына келіпті. Оны Мағаш қиыртып келген, бар жаймен таныс еткен Павловтың өзі бопты. Енді Станов Мағашты аса құпты боп қарап жүр. Қалған жайды Мағаш Абайдың өзімен ақылдаспақшы, және әкесі Становтың өзімен сөйлесіп, Павловпен кеңесіп, Мағашқа бұдан былай не мәслихат береді, оны Мағаш тоспақшы. Әзір әкесін жұбату үшін ғана айтпай, өзінің көңіл сенімі солай, мегдетіп үзіп жұлып әкетіп бара жатқан еш нәрсе жоқ сияқты. Осылай алғашқы күн Абайды өз үйінде қонақ етіп, Мағаш біраз тыншытқан болатын. Бірақ түнде оқшау бөлмеде, биік төсекте жатқан Мағаштың алыстағы тықырына, дыбысымен деміне, сирек жөтеліне де Абай алыстан құлақ салумен жатқан, ол бұл түнде де ұйықтаған жоқ. Сәт сайын оянып, ауыр түстер көріп, көп күрсіне береді. Әкесінің көңілі тыныштық ала алмай жатқанын Мағашта сезіп жатты. Екі бірдей сезімтал жүректің бұл сезімдеріне барабар еш нәрсе жоқ. Жақсы ұлын сүйген жақсы әке мен жақсы әкесін сүйген жақсы баланың арасында айтылмай ұғынатын жайлар қандай көп. Саушылықта, тыныштықта бір сәрі болса, біреуінің басына қауіп қатер төнген шақта сезімталдық әр жүректі де үркек етеді. Сол күй өзгеше серге кетіп, ғажайып сезімтал жүйрік етеді. Үлкен қасиет, зор адамгершілік мінезділік иесі болған екі адамның жандары ым емеуріммен сөйлеседі. Әрбір қыбыр-қимылдан сол білінген дыбыстан тастай қараңғының өзінде де жүздерін көріспей жатып-ақ соншалық мәлім тілмен жалғасып жатқандай. Бұл күйдің екі үлкен жүректегі аты да махаббат. Аталық пен балалықтың махаббаты. Мағаш айқын түсініп танып шықты. Әкесі әзіргі қалпында жұбаныш табалар емес. Енді не бар? Тек азда болса алаң етер алданыш керек. Сол алданыш талай зор ақылды дана мінезді алып кеуделі адамды да кейде алаң ететін. Баладай алдандырып, сәл де болса толас беретін. Мағаш енді әкесінің емшісі болып, көп ойланатын мінезділігін ауысты. Ол бір ауық өзінен де көрі әкесін ойлайды. Мен жазым болсам, бір жолата үміт өртеніп, тіреге құлап күрт кетеді ау. Түпсіз тұңғиыққа құлап кетердей, осынып кетеме. Сол жайын ойлағанда, өз ауырғаннан бері қарай ең бірінші рет Мағаштың тамағына ауыр толқын тас түйін оралды. Көзіне көптен келмеген ащы жас іркіліп, тынысы бітердей қиналып жатқан сәттер болды. Келесі күн кешке Мағаш әкесіне өз мәслихат етіп, Баймағанбет дәрмен үшеуін Құмаштың үйіне жөнелтті. Ол Абайдың үйреншікті пәтері тыныш жақсы жайы болатын. Сол күн сенбет. Мағаш өткен сенбі жексенбілерде өзінің қасына келіп қона жатып, ермек боп жүретін оқудағы жастарды бүгін әдейі атшана жектіріп, Абайдың қасына апарғызып салды. Балалар қазірде ер жетіп қалған. Дәркембайдың баласы Рақым және бұған іні дос боп ұдайы ере жүретін, Мағаш пен Абай жақсы білетін Қырмен қаланың бір топ баласы бар. Олар Асан, Сөн, Асқар, Мақсұт, Шәкет, Мұрат сияқты Абайдың кедей достарының қазір азамат боп қалған балалары. Бұлардан бөлек жастары қазір 16-ға келген, өздері 5-ші класта оқитын екі гимназист Қос Құнанбаев, Нығмет, Жәлел бар. Рахым балалардың бәрінен үлкен. Ол орысша школды бітіріп, осы кезде Семейде жаңада ашылған учительская семинарияға түскен екен. Асан 5 жылдық городской училищені биыл бітірмекші. 12-13-ке келген қаланың грузчиктері мен жатақтарының балалары Асқар, Мұраттар да қазір Абайдың байқауынша өнерлі тәрбие көріп, жақсы ысылып, ширап қалыпты. Бұл балаларда шаш қоя бастаған, орысша ақшамды тігілген форма киімдері бойларына қонымды, бет жүздері тотыққан, қолдары сыпайы еңбекке бейімделген, саусақтары ақшыл, салалы, сұлу келген. Нығымет пен Жәлел болса, қазір жігіт болып қалған, өздерін ақсүйек біліп, паң кердең ұстауға атырысады. Нығымет қалың қабақты суық реңді, қара сұр пішінді болумен бірге әрбір күлкісінің кезінде өз жүзіне еріксіз көз аударады. Қалың біткен қапқызыл төменгеріні, ол күлерде әуел көтеріліп, ернін шығарған кісідей бір кекір, кер қозғалыс жасап, содан кейін аппақ кесек сұлу тістерін ақсита күледі. Өткір көзінде қалың суық қабағында басқа сипатқа ауыса бастаса да, әзімбайлық бір тұлға таныла тұрғандай. Бұл кейде ашық қалжың айтқыш, күлігөш мінез көрсетеді. Алабайды бүгінде өз пішініне көбірек таңдандыра қадалтатын Кәкітайдың баласы Жәлел. Жылқының күзелген құйрығының қылтыбындай қатты біткен көмір қара шашы бар. Онсыз да үлкен басына үдірейе шыққан кірпі түгіндей шаштар бұның бойынан қатты бір қиястық сызын сездіреді. Үлкен жазық маңдайы ақыл бейнесін аңғартса, түксіген қабағысында қисық қиғаш көздері ерекше суық. Сол кішкене көздеріне қона түскен салбыраңқы бітік ет бар. Осы еті онсыз да қиғаш көзді жартылай баса түсіп, кірпіксіз жылан көз етіп танытады. Сирек біткен ұсақ тістері бұл беттің күлкісінде сүйкімсіз, суық бір құбылыстай аңғартады. Жәлелдің кішкене мұрны үлкен бетінің өзгеше бір қайшылығы сияқты. Бұл екі гимназист Құнанбаев Абайдан оншалық ыға қоймайды, және олар үшін Абай ақын ақыл иесі үлкен адам деген ұғымдар жоқ тәрізді. Себебі екеуі қай Құнанбаевтың үйіне келсе де өздерін еркелетіп алақанға салып әлпештеп алуды тілегені болмаса, қазір өздеріне барабар келетін тең түсетін қыр қазағы бар деп білмейді. Киімі, отырыс тұрысы, беті жүзі Жәлел мен Нығметтің өздерінің аталары әкелерінен басқаша болмағандықтан, бұлар Абайды да сол қыр қазағының өздерінен төмен, көбінің бірі тәрізді аңғарады. Абай орысша ақындар атын, кітап атын атаса, өлең жайлы айтса, олар көбінше күліп тыңдайды. Жасыл қойған соң оқу себепті кей сөзді Абайдың бұларша дәл орысша айта алмағанын екі гимназист кешірмейді. Білем деген талабын әурешілік тәрізді сезінетіндері де бар. Бүгін Абайдың қонағы болып отырса да Нығымет пен Жәлел басқа туыстардың пәтер үйіне келгендегі әдеттеріне ауысты. Екеуі бастарына үлкен жастық салғызып, папиростарын ауыздарына тістеп, аяқтарын көсілте созып, қырларынан немесе шалқаларынан шімірікпей жатады да, өзара сыбырласа күбірлесіп, орысша сөйлеседі. Айтысатындар өткен күндердегі таныс болған гимназистка жайы немесе пәтерлерінде болған ойын-сауық, сонда танысқан қыз бен жас дама жайларын айтады. Біресе пәтердегі жас хозяйка, я болмаса, бойжеткен қыз бен өздерінің жай-жапсарын сарғып айтысады. Абайдың әңгімесіне оншалық құштарлығы болмаған Жәлел мен Нығымет бүгін Абайдың қасынан екінші бөлмеге шығып, сондағы биік төсекке қатар сулап керіле жатып, өздерінің дағдылы көп күлкілі құпия сырларына кетті. Ал Абайдың қасында қалған өзге жастар болса, бұлардың мінезі мүлде басқа. Әсіресе оларда Абайдың көңіл жайын таныған мінезді сезім талдық байқалады. Ағаның әр сұраған сөзіне жастары кіші Шәкет пен Мұратқа шейін тезінен барынта мен қанықты жауап беруге тырысады. Рахым мен Асан Мағаштың науқасын, Абайдың соған байланысты уайымын анық түйген. Ол екеуі Абайдың бүгінгі қабағын, кейде бір күрсінген жадау көңілін барынша жаны ашумен сезінеді. Мағаштың тапсырғаны бар еді. Соны ойлап Рахым мен Асан кешке келіп Құмаш үйінің үлкен дөңгелек столының басында шайға отыра бере қала жайларынан әңгімелер бастады. Әуел Абай Асқар, Мақсұт, Шәкет пен Мұрат төртеуінен кезектеп отырып үйлерінің биылғы күйін сұраған. Сейіттің, Әбен мен Сейілдің және кәрі шеше Дәмежан мен өз әкесі Жұмаштың ендігі қарекет кәсібі туралы Мұраттан да сұраған еді. Бұл балалардың үйлері қазір аш емес пе, тамақтары тоқ па, әкелері жұмыс жөнінен табыстан қалған жоқ па, соны сұрады. Абай жаңағы төрт баланың да өз үйлерінің тамағы нашар екенін, әкелерінде қазір табыс болмай тұрғанын және бар жатақта осы күнде қалада жұмыссыздан жүдеулік туып жатқанын естіді. Соны ести отыра Абай бұл балалардың қаншалық естияр боп қалғанын байқады. Сейіттің баласы Асқар тіпті Абайды таңыр қатып сүйсіндірді. «Биылғыдай ауыр жыл болмаған шығар. Менің әкемдей қайратты ынталы жұмысшы да үйін асырайтын ақша таба алмай отыр. Мен стипендиямнан қарайласпасам, шешем аш болармыз деп те қорқады», деді. Бұл бала сондай шыншыл. Жоқ жітік бейнетқор жандардың мұңына соншалық жақын, ойы мен жаны мен араласып қосылып тұр. Анау үйде биік төсекте сақылдап күлген аң мінезді мырзасы мақтар бір алуан болса, мұналардың кіндігі өздері шыққан ұясынан үзілмеген. Абай Асқарды, Мақсұт, Мұратты тыңдап отырып, оларға осылайша үй жайының, жақын жұртының қамын мұңын, жай жағдайын біліп жүру, ұғып танып жүру үлкен қасиет деп мақтау айтты. Құдайы осылай біліп, ұғып жүріңдер деп ағалық өсиетін сөйледі. Әңгімелесе отырып өздеріне Абай шын бейіл беріп сөйлескендіктен, оқушы жастар қазіргі қала жайының тағы бір ауыр халдерін айта бастады. Рахым мен Асан кезектеп отырып, бұл соңғы жайды Абайға бап етіп байыптап айтты. Бастаған рахмет. Биыл қала тірлігі қиындап ауырлап кетті деп қазақ ноғай орыс үйлерінің бәрі айтады. Себебі күзден бері қалаға аса көп переселен крестьяндар келген еді. Ішкі Россиядан Жетісуға, Сибирьге қарай көшірілген шаруалар екен, бірақ ақшасыз, азықсыз, көптен көбі кедей үйлер болған. Жетісуға қарай беттеп барып, солар Семейге үлкен қала деп қайта толқып шұбырған. Өйткені Жетісуда биыл Семей облысы сияқты және де құрғақшылық болыпты. Астық шықпай қалыпты. Енді сол крестьяндар бала шағасы аштыққа шұрай бастаған соң осы қалада кез келген үйге кіреді, байға барады, жұмыскер жалдайтын бар жерге кіреді, арзанға жалданады деп Рақым біраз білгенін айтып тоқтап еді. Асан қоса түсті. Оның естуінше айтқаны, арзан болғанда қарулы азамат тек қана қарананға бір мезгіл ішкізетін сорпаға да жалданатын болыпты. Байларға не керек? Жұмыскердің арзаны рахат. бұрынғы жұмысшыларын қымбат ақаласыңдар деп, жұмыстан шығарып, мұна арзан жұмыскерді жалдап жатыр деді. Енді Асқар, Мақсұт, Шәкеттер де өз үйлерінде әкелерінен естігенін айтысты. Затондағы былғары заводы, сыра заводы бұрынғы жұмысшыларын шығарып, жаңағы тегін жұмыскерді жалдап жатыр деп Асқарда білгенін ұяла түсіп айтып еді. Әбеннің баласы Мақсұт өз үйінен білгенін баяндады. Ол жеке байлар ғой, ал мынау пристандағы затондағы жұмысшыларды жалдайтын подрядчиктер де управляющий де соған түсіпті. Менің ағамды, Сейіт ағамды және де жұмыстан шығарды ғой абайға деп, Мақсұт затонның ескі грузчиктері де жұмыстан босап қалғанын білдірді. Мінез өзгелерден ауыр болса да, кейде айтам дегенін салқын салмақты етіп оқыстан шығарып салатын Үсен де бір жайды бүгінде жуандап қалған даусымен әңгімелей жөнелді. Оны айтасыңдар, тек крестьяндар ғана мекен. Қазір Слободка мен аржақтың айналасында кедей ауылдардың жаяулары да қалаға көп шұбырып келіп жатыр. Астығы шықпай, азығы болмай қалған соң қайда барады? Қаладағы көп байларға олар да тамақ үшін текке жалданып жатыр. А, байларды білесің, оларға только сол керек деп өзге жолдастарын өзінің кесектеу сөзімен күлдіріп тоқтады. Абай бер жақтың жатағының баласы Шәкет пен Мұраттан олардың өз үйлерінің көршілерінің жайын сұрады. Бұл балаларда қала жатағының жайын үйлеріне қатынаса жүріп жақсы оқынған көрінеді. Дәмежанның немересі өткір үлкен қара көзді таңқы мұрын Мұрат өз көп тыңдайтын әжесінің әдетінше сөйледі. Қарашолақ ауылынан, Шөптіғақтан, Жоламан жатағынан келген жаяулардың өзі ақ, қалада жұмыс беретін байлардың, довернайлардың, приказчиктердің босағасы мен қақпасын босататын емес. Қаланың кедейі намыс үшін болса да, жалғыз ғана нан мен сорпаға жалданбайды. Ол 15 тиын болса да еңбегін айтып ақы алады. Ал ауылдан келген, барар жер басар тау жоқ аш кедей қайтеді. Сонымен кешегі қасапта да қаланың кедейлері бойнаға бара алмай, жұмыс ала алмай қалды. Табыс болмай, тынысы тарылып отыр деп еді. Үсен бұның үлкен кісідей баптап сөйлегеніне қараш өзін деп сүйсіне мысқылдап қойды да күліп жіберді. Өзге балаларда бірне бір жалтақтап қатты күлісті. Абайдан қысыла күлгендіктен әсіресе өздерін тез тоқтата алмағандар да бар. Мұрат болса сәл қызара түсіп күлгендерге ызаланды да, немене үлесіңдер, өтірік пе деді. Ағымен қараса апайқыны өткір көздерінде абайға қарап күлегеш құрбылары туралы шағым айтқан көмек тілеген ажар білінеді. Абай бұны қостай сөйледі. Мұрат жақсы сөйлейді балалар. Мен әлі қалада ешкімнен естімеген, білмеген хабарымды осы Мұраттан біліп отырмын деді. Сонымен Мұратқа өз әкесі Жұмаш туралы, көршілері Бидайбай, Жабайхан, Шәрипа қатын сияқтыларының бәрінің жайынан әңгіме айтқызды. Қасапшы байлар, теріші саудагерлер, лавкеші саудагерлер жаңағы адамдардың жұмыс сұрап барған жігіттеріне, әйелдеріне, ересек адамдарына күліп, мазақ етіп, кейде ұрысып, кекетіп қайырады екен. Күніне 20 тиын алмайсың ба? Бұл данып артық ақша сұрамайсың ба? Сені жалдамай, кімді жалдайды бай? Кел десе келмей, кергіп жатып, үйіңе кісі жібертіп шақыртпайсың ба деп, Сейсекенің, Білеубай қажының, Жақыптың, Қасеннің өздері бастап ажуа қылысады екен. Соны мәтел қып алып балалары інілерде аузына келгенін айтады. Отарбай, Қорабай сияқты довернай подрядчиктері жауап айтқан ренжіген жатақтарды бұлтағы өкпелеп құртады сен деп боқтап-боқтап қуып жібереді дейді. Кішкене Мұраттың өзінше айтқыш аузымен баяндалған осындай жайларды Сейілдің кіші баласы Шәкет те мәлімдеді. Сейіл өзінің қайықшы көмекші екі жігітімен қасаптан тері жайғаннан жалдама жұмыс таба алмай қояды. Сонымен Мешел дейтін бакеншік балықшы орысқа қосылып, қазір Ертістен балық аулаумен айналысып жүр. Әредікте аралда, тоғайда жаздың күні жиып қойған құрғақ отынымен азғана пішені бар екен, соны қол шанаға салып сүйретіп әкеп, тасып сатуға тырысады. Шәкет те биылғы қыстың ой мен қырдағы бар халықты қатты қысып тұрған жайын өз әкесінің көргені арқылы жақсы біледі. Биылғы қыстай суық қорқыныш қысты 30 жылдан бері көргеніміз жоқ дейді ғой. Әкем бір жолы бақайын үстіп алды. Тағы бір күні егімен сол жақ бетін қатты үстіп келді. Осы күнде беті қара қожалақ боп жүр. Өмірімде бетім үсігені осы болар. Қандай аяз болса да алдырып көрмебем, биылғы қыс қорқыныш деп әкем көп айта береді деген болатын. Рақым қала тұрмысының ауыртпалығы, переселендердің көп келгенінен, егін шықпағаннан екенін ғана сабақтап айтқан жоқ, ол Павловтан естуші әбеннің сөзін және де долбарлап таратып айтады. Қала ашаршылыққа шұрайма деген қауіп бар. Ол переселеннің көп келгенінен десек, сол переселен неге өз туған жерінен соншалық қалың сел болып, бір тайпа ел болып кетіп қалып отыр деп абайға ой сала, өзіне де сұрақ қоя сөйледі. Россияның өзінде де биыл жыл ауыр болса керек. Ашаршылық болама деген қауіпті сыбыс көп көрінеді. Сонда жері жоқ, ішер асы жоқ крестьяндар қалың тобымен ішкі Россияда үйіліп отырса, патшалыққа жайсыз болады дейді екен. Сонымен биыл осындай жері көп, елі аз жақтарға ішкі Россияның крестьянының көбі ауысып тұрған көрінеді деген еді. Рахым білім құрап, халық туралы ой ойлап дұрыс өсіп келе жатқан жас екенін байқатты. Абай оған үлкен бейіл бөліп, бас изеп ойлана тыңдады. «Дұрыс айтасың, біліп айтасың, Рахым», дей беріп еді. Осы кезде ауыз үйде төсек үстінде күліп сөйлесіп жатқан қос құнанбаев гимназистер өзара әңгімесін тыйып, Рахымның жаңағы соңғы сөзін тыңдай қалған екен. Енді Жәлел төсектен атқып түсіп, сақылдап күліп бергі бөлмеге келді. Екі қолын ұзын мундирінің етектерін қайырып, шалбарының қалтасына салып тұрып, Рахымның тұсына келді де, кекірленіп, мазақ ете сөйледі. Қалың еті бітік біткен қисық көздер Рахымға жоғарыдан шаншылып, сүзе қарап қалыпты. Таза орыс тілмен Рахымға қадала сөйлеп, айып тағады. «Сен немене? Россия государствасы кеше ғана құлдықтан шыққан крепостной крестьяннан қорқады дейсің бе? Ол крестьянның мал тірлігіне көнгені жаңа ма? Бұндай аштықты биыл бірінші рет көреме. Білмейтін нәрсеңді, түсінбейтін жайыңды жаңылыс сөйлегенше аузыңды жапсаңшы», деді. Рахым қазақша жауап айтайын деп еді. «Довольно, тыңдағым да келмейді», деп Жәлел қолын сілікті. Абай Жәлелдің мінезін жақтырмай теріс көрді де, «Жоқ, Жәлел, олай емес. Сен айтқандай емес. Рахымдікі дұрыс. Патшалық өз халқының қалың көпшілігі апатқа ұрынып, аштыққа ұшырап жатса, неге қысылмасын? Қысылмақ түгіл, әр жайды ойлап сескенуден де аман болмас. Сақтықта ойламай қалмас. Сенің ол жайды түсінуің үстірт екен, шырақ», деді. Рахымның өзіне қайта бұрылып тағы сөйледіп, Жәлелге сыртын берді. Жәлел абайға да қабағын түксіте, суық қарап тұрды да сөз таба алмай шығып кетті. Осы түнде оқудағы балаларды екінші бөлмеге жатқызып, абай өзінің қасына Дәрмен мен Баймағамбетті алып қалды. Биік кең ағаш төсекте абай жатты. Күндегі әдеттері бойынша төрдегі кең жайдақ төсекке Дәрмен мен Баймағамбет жатуға айналып, шешіне бастап еді. Абай өз төсегінде шалқасынан кеудесін ашып жатып, өз өзіне сөйлегендей бір жайды айтты. «Бір талайдан байқап жүрем, біздің кәктайдың мынау Жәлел деген баласы менің көкейіме қонбайды. Осы баласын неғып оқытты екен? Орысша жақсы оқуға қолайырақ болатын өзге баласын көрмегеніме бұл қалай?» деген еді. Дәрмен кеш бойы аз сөйлеп, абайдың әр балаға аға болып және ақырын барлай қарап отырғанын байқаған еді. Жәлелді абай жақтырмай қалған. Енді Дәрмен кәктайдың амалсыз бір жайын айтты. «Абай ағау, бұл баласы қолайы болмаса, өзге жетісіп тұрған қай баласы бар? Әне бір Дархан деген үлкен баласын сонау бір жылдарда Мағашқа сынатқанын естіп едім. Осы балам жақсы болама, қалай ойлайсың?» деп еді. Сонда Мағаш Дарханның пішініне қарап отырып, кәктайға әрі қатты қалжыңдап, әрі анық бір ашық шынды айтып еді. «Бұл балан қайдан жақсы болушы еді? Маңдай терісі бір елі жақсыны көргенім жоқ. Орыстың бір жазушысы өз суреттеген бір нашар адам туралы айтыпты ғой. Бұның арының маңдай жез деп. Мына балаң түптің түбінде жез маңдайлы ардың иесі болмаса не қылсын дегенін естіп ем. Кәктай сонан соң оқуға Дарханды бермей осы Жәлелді берген ғой», деді. Абай Дәрменнің әңгімесін күліп тыңдады да, жаңағы өз сұрауына өзі шешу жауап айтқандай болды. «Кім білсін, оқу адамды қайта тудырады. Жақсылыққа қарай өзгертіп жіберсе ғажап емес, ал енді жаман шықса, тап осы Жәлеліңнен күндердің күнінде аса бір жауыз, жаман адам шықпаса болар еді деп қауіп қылам. Бұлар Құнанбайдың тұқымы, қырдағы жуан содыр сотқар ауылдардың асқақ мырзасы болып, бұзылып өсуге де мүмкін ғой. Сонда барып, сорға барып жүрмесе не қылсын?» деп тоқтады. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.